Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 7:06 na ng gabi at oras na naman para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel.
Yeah!
At ang programa natin sa araw na ito ay freestyle.
Yeah!
Oo, freestyle. So,
alright.
Itong tatlong last, tama ba? Last na live days ng tropa. Tama ba?
Yeah. Oh, kasi po sa simula next week hanggang end of July ay hatid muna namin ang inyong ano ba, music. 'Di ba? Katropang Mark.
Oo, mga hinanda ko 'yan. So pakinggan niyo, baka sayang yung effort ko.
Grabe. Ayun. So, dahil gusto natin na kakaiba naman ang episode natin. Tapos naisip ko rin na at medyo marami akong mga personal drama na pinagdadaan. Charot na. So, hindi ako napag-isip ng topic. So, ngayon,
okay,
dahil
freestyle.
Dyan,
sige, freestyle tayo.
Freestyle na freestyle tayo ngayon.
Let's ever wing it.
Yeah, ever wing it.
So, ito ay ang tinatawag kong random episode.
Random.
Tropang Radyo, random episode.
Tropang
random. Random. So kung kayo po ay nakikinig at nasa vicinity po kayo ng DZUP,
pasok po kayo.
Kayo po ay iniimbitahan kung sumama sa... Sana hindi ako matanggal, di ba? Kayo po ay iniimbitahan kung samahan kami dito sa booth.
Mm-mm.
At makisali sa random episode na.
Yes.
Totoo yan, kung gusto niyo nang sumali, bakit na kayo dito? Tapos kasali ka. Meron pa kami isang mic dito.
Mic catch lang. Ewan ko kung gusto nyo gamitin yung mic na yan.
Oo, yun.
May free.
Okay.
So, dahil random ng episode natin, naganap ako ng ano, random question generator.
Oh.
Online.
Okay.
Oo, so... Ang pangalan ng website na ito ay conversationstarters.com.
Wow.
Mm-mm.
Pwede yan pang ano, speed dating.
Oo, pang speed
or
dating.
Normal dating.
Feeling ko pag normal kung dating, kasi ginamit mo to parang boring yun naman yung buhay ng isa't isa. Hindi.
Mm-hmm. Okay. Kung awkward kayo pareho, so wala kayong maisip.
Uh-oh. Just whip this up. And
whip it out and, you know, maybe you can use it.
Yeah.
Yun. So, ang una nating tanong para sa gabing ito. What is the first thing that you notice when meeting someone new? Diba, hindi, naman, hindi naman ano eh. Hindi naman not bad, diba?
Mm-mm. Okay naman siya. Natanong. As a question.
What do you notice first when meeting someone new?
Sa tingin ko, ako, depende sa tao. Kasi may iba-ibang strengths kasi yung tao eh. Minsan, striking yung pananamit niya. Minsan, yung striking sa kanya yung mga mata niya. O kaya, minsan, yung dating pa lang eh. As in, yung everything about the person, parang yung presence niya na pagpasok niya ng kwarto, may pumasok na hindi ko kilala. Tapos ganun, sobrang ibang klase. Pero, yung in general, sa tingin ko, una ko napapansin ay mukha.
Mm-hmm.
Ewan ko. Sa mukha ko lagi tumitingin eh.
Buti naman sa mukha katropang.
San pa ba?
Weird na tumingin katropang.
Sa ano? Antaw yun? Alak, ano yung alak-alak? weird naman nun. Tinitingnan mo. Sinisipat mo yun.
Ankles ba yun?
Hindi. Yung likod ng tuhod yata.
Ah, oo nga. Weird nga yun.
Weird, diba? Una mo tinitignan yun.
Effort ka pang ano, no?
Yung talaga una mong first time natin mag-meet, patingin na alak-alak.
Excuse me lang po, patingin po na alak-alak nyo.
Ikaw ka talapang siya, saan ka
una ako, hindi
ako tumitingin.
kapag ka required kami mag-interact sa isa't isa, or kahit hindi, kahit nag-observe lang siguro ko, kung paano hinahandle nung tao yung sarili niya and yung interaction niya din with other people. Yung kung yun, masyado tong friendly, masyadong mahangin, parang dating. Yung mga ganon, yung ganong klase, yung overall din na dating niya. Pero in terms of prospects, wow, may prospects. Wow. Buhok.
Buhok.
Mm-mm. Hindi naman buhok sa kilikil.
O buhok sa ilong.
Mm-mm.
Patingin
hindi
po
yun.
Naman buhok sa ilong.
Ewan ko, parang ang attractive sa akin ng guy na shiny, shimmering, splendid yung buhok.
Shiny?
Alam mo yun, parang mukhang malambot, ganun. Kasi I know a lot of guys na parang hindi malambot yung buhok. So parang, parang hindi, yung parang itsura ng ano, yung parang well-maintained kahit hindi masyado. Ang ikli yung hair nila.
So mukhang malinis?
Mukhang malinis. Shiny, akala ko oily. Hindi naman oily. Oo, lumakintab na hair.
Ano yun, parang naka-gel, ganun?
Hindi naman.
Matigas.
Basta,
yung uso dati, ganun eh.
Oo, basta mukhang...
malinis.
Mamalinis.
Ako naman, ang una kong tinitignan pag nakakita ko ng tao. Siguro, parang rin katropang Mark. Yung face, siguro. Tapos meron na yun agad vibe. Or, siguro yung nakita ko face, pero yung vibe, yung... overall vibe ng tao.
Pero iba kasi yung una mong nakikita sa una mong tinitignan, no?
Mm-mm.
So, yung tinitignan nyo talaga yung face. Yung sinasadya nyong tignan. Yung, ano,
action,
baka diba?
Hindi.
Kasi meron na, una mong makikita.
Ano yung nasa line of vision mo?
Oo, oh, eh, yung ano nasa line of vision.
Naturally, sa may, ano,
hopefully, hindi siya nakatayo. Diba? Para magkakita mo yung mukha niya.
Depende ba kung saan ka nakaupo? Baka mamaya naka-high chair ka. Diba? Ano mga stools.
Sabay liig ang makikita mo.
Oo, diba?
Tinitingnan naman eh, first thing you
So,
notice.
Ibig sabihin yung, ano, with intention na tinitingnan.
Pwede ko nga, ano, mukha. Oo, kasi ang weird pag tumingin ka sa ibang parte ng katawan.
Oo naman.
Sa ilong. Joke lang, hindi. Sa mukha, tapos meron ka na kasing parang may na-emit yun na, ano, yun, na vibes.
Oo, diba? Mm-mm. Well, aside from yung sa body language, tapos, which is telling. Yung sa mukha, may mga ano eh.
Mm-mm.
May nabasa ko, parang merong mga micro, ano?
Signals.
Hindi, micro, ano ba yun? Basta, micro expressions yata yung tawag. Na kahit unconsciously, eh, hindi mo siya tinitignan. Merong signal na sinasabi yung mga maliliit na ginagawa ng mukha.
Mm.
Na nare-recept, na natatanggap nung utak mo na, ah, itong taong to, parang hindi siya masyadong...
Katiwa-tiwala.
O kaya, uy, napaka-pleasant naman niya.
Pero
ganun.
Inisip ko tuloy na hindi siguro natin siguro parang konsepto ng ina-isolate kung ano lang yung nakikita mo sa isang tao. Parang it's the ano, combination eh. Kumbaga, ano yan eh, sa pagkain. Pagkain na ganun yung inisip ko. Kumbaga sa pagkain yan, yung iba't ibang kombinasyon nung nasa plato.
Ayun. So, yun nga. Titingnan ko yung mukha, I think. Tapos, alam ko na minsan kung gusto ko ba yung tao o hindi.
Depende sa mukha.
Oo. Wow. Tapos yun, una na yun
may
na, may judgment na ako agad. Tapos titingnan ko na lang kung mababago pa yun.
Katropang Ani, kasino ang una mong nakita na gusto mo na agad? Yung parang, ito magkakasundo kami nito.
Siguro mas doon ako doon sa ano, sa ay, ayoko dito.
Ah, mas yun yung nade-detect.
Mas kaya mong detect yun.
Kesa yung, ay, gustong-gusto ko siya, ganyan.
Magkakasundo ko.
Oo.
Yung enemies yung mas madaling makita.
Pero syempre, ayaw natin sabihin kung sino yung mga nakita kong ganun, tapos, di ba?
Or yung una mong nasagap na ganun, pero naging friends kayo.
Ayan.
Mas safe yun sagutin eh.
Naging friends kami.
Mm-mm. Yung parang nung una kayo magkakilala pa.
Sa break ko na lang sasabihin.
Okay, sige.
Ayaw nyo on okay. Air. Oh, napansin ko si Katropang Gil, parang ano ah.
Naghahanap kami ng mga iba pang mga kasama dito sa loob ng booth. Baka gusto mong samaan kami dito.
Naghahanap din kami ng datong eh.
Parang
wallet ni Katropang
Gil. Gusto ko yung datong.
Oo. Saka parang ano ah. Sumisexy si Katropang Gil ah.
Yan, grabe. Pumunta ka na dito.
Ay, ka na dito.
Yan po.
Makarami na kami ng puri. Ano pa kailangan?
Oo, ang dami na nun.
Ang daming compliments.
Hindi pa ba enough?
Yun lang pala.
Ayan na po ang hintayin natin. Abangan po natin si Katropang Gil sa pagbabalik na ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na, makinig. sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Judo Club ang Diliman Slam 2017, an invitational judo tournament sa ika-24 at 25 ng Hunyo sa Marikina Sports Center. Tunghayan ang husay ng mga judoka mula sa iba't ibang lugar sa torneyong ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong ilike ang Diliman Slam Invitational Judo Tournament. Ito ay hatid sa inyo ng UP Judo Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roma Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Anika. Meron po tayong bisita ngayong araw na ito dahil meron nga po kaming call for random katropas for today. So, kung kayo po ay nakikinig at nasa vicinity kayo ng DZUP station, pwede po kayong umakit dito at sumali sa aming usapan.
Yes!
Yan. So, kasama po natin ngayon ang isang random person.
Random person talaga.
Or not so random.
Tinawag mo siyang random person.
Pakilala kang random person. Charot.
Yo, ako sa Katropang Gel.
Yay! Ayan, Katropang Gel.
Napadaan lang po siya. Nag-jogging po siya. Napadaan lang siya dito.
Napatakbo lang dito.
Welcome sa aming Tropang Random episode sa araw na ito. Dahil nga, tayo ay randomly gumagawa ng mga bagay na gusto natin gawin or sumasagot ng mga bagay na ang nagdidiktat sa atin ay randomness.
Alright.
So, ang susunod kong tanong ay, what's your ideal way to celebrate your birthday?
Bayan!
Ito po ay isang ode para kay Katropang Mark. Sige, Katropang Gel, ikaw na ang mauna.
Ako, to celebrate my birthday, dati kumain, ngayon mag-jogging.
Wow! Yes,
talaga ba?
Bigyan ng jacket.
Siyempre, joke lang yun.
Siyempre, kumain pa rin.
Pero hindi, kasi diba, marami namang dumadating na unexpected things. So, tulad nito pag-jogging ko, hindi ko rin in-expect. Bigla ko lang naisip.
Yay! Tuloy-tuloy mo yan ah.
So, ganun lang. You know, every time we celebrate our birthday, nadadagdagan tayo ng isang taon, nakaroon din ng changes.
Yes!
So, sinatanggap natin yung changes na yun.
Oh, sabi doon, ba't kumukomment si Katropang?
Oo nga eh.
Si Katropang. Kumukomment si
Katropang
Gerald.
Secret lang yan.
Sige.
Tropang Gerald, huwag mo daw ako.
Huwag na natin ibuko sa lahat. Atin-atin na lang.
Sabi ni Katropang Gerald, ano daw?
Ikaw naman Katropang Shrel.
Travel. Traveling.
Katropang Mark.
Ako, actually kahit ano, basta kasama ko ang family and friends.
Kahit
ko.
Ano, basta ikaw.
Oo. Sana.
Ako naman. Ako, ang gusto kong birthday ay, ano ba? Actually, maarte ako. Ayokong celebrate ng birthday.
Opo. Ganyan po siya. Bawal po siya batiin.
Pero kung may ideal akong way na pag-celebrate ng birthday, siguro ano, mananalo ako ng maraming pera. Yay!
Oo nga, no? Parang gusto ko rin yun.
Di ba?
Manalo ideal niya eh. Hindi siya yung gagawa nun eh.
Tapos every birthday niya na.
Oo, nanalo ko ng maraming pera, di ba?
Expect niyo pag birthday niya, marami siyang pera. Oo. Pero dahil di po siya nagsiselebrate sa birthday niya,
hindi
po tayo makakatikim.
So, sure namang random question ay, what is one weird thing about you?
One lang? Dami kayo.
One weird thing about
oh, grabe.
Me.
Eh di ano, hindi na tayo matatapos dito. Katrabang Shrel.
Naalala ko, hindi ko alam kasi kung weird siya sa standards ng marami, ng iba. Hindi ko rin kasi iniisip na weird yun about me. Pero before, natanong ng trivia before. So, wala akong maisip na trivia sa sarili ko. Pero sinabi ko, I can keep quiet for the whole day. At para sa kanila, it's something weird.
Mm-mm.
Tapos yung sinabi ko siya, na weird naman din ako sa sarili ko. Oo, pero the weird, hindi yun yung weird na sasabihin ko ngayon. Pero ito yung nawi-weirdohan yung ibang tao na nami-meet ko ngayon is that nung high school ako, sobrang tahimik ko, ngayon ang daldal ko daw.
Oh.
So, nawi-weirdohan sila sa akin pag nagdadaldal ako ng nagdadaldal. Pero hindi kasi ganun yung image ko nung high school.
Mm-mm.
Kaya feeling ko for them, it's something weird. Tapos nag-broadcast pa ako, diba? Sobrang shy ko nung high school.
Mm-mm.
So, for them, it's something weird.
Mm-hmm. Ikaw katropang Mark, anong weird about you?
Ako siguro, ginagawa ko kasi dati, nanonood ako ng video games. Ibig sabihin, yung mga, actually mga ano siya eh, mga basketball games or mga wrestling games. Tapos yung ginagawa ko, wala akong ina-assign doon sa isang player. So, yung computer lang, nilalabanan ng computer yung saliri niya. Tapos yung ginagawa ko, nagkukunwari akong announcer.
Bata ka pa lang, ganyan na yun talaga.
Oo, so ano, feeling ko sa basketball, ako si Marv
anong
Albert.
Anong tawag doon? Commentator?
Oo, commentator ako.
Sports commentator.
Pang-broadcast talaga.
Oo, so merong mga times na nasa bahay ako, na nakaharap lang ako sa computer. Ganyan.
3 points!
Oo, sumisigi ako mga ganun. So ayun, I think, well, hindi siguro siya weird dahil, hindi. Yung panonood itself is not weird kasi may option ka talaga dun sa game na yun na pwede mo siyang panoorin lang. Pero siguro yung weird dun is yung nagko-commentate ako. Ayun.
We have those, ano yata, tawag dito, experiences sa childhood.
Parang so weird. Mm-hmm. Tapos hindi lang pala ako yung gumagawa. No? Well, mm-hmm, not
baka
so weird after
baka
all.
Merong ibang gumagawa.
Mag-tweet na naman kayo sa amin kung ginagawa nyo rin yun. Samahan nyo naman ako.
sabi ni katropang Lola Joyce, mm-hmm, si katropang Joyce ng House of Cheeto, di ba? Dati.
Oh, mm-hmm.
Sabi niya, bakit daw ang daming tanong? Parang slam book lang ang peg ng tropang radio today.
Yeah, mm-hmm.
Random po tayo eh.
Mm-mm, random.
Yeah. Baka may random question kayo na gusto nyo itanong sa amin. O kaya gusto nyo sagutin din. Go.
Mm-mm. Ikaw ka tropang Gerard, what's something weird about you?
Ako siguro, yung something weird na gusto kong sabihin sa inyo ngayon.
Parang sa'yo lang. Lang parang sa'yo lang.
Nagja-jogging ako. De, joke.
Ah, wow.
Talaga all about dati yung mga sasabihin ko ngayon. Joke lang, hindi. Ang something weird sa akin, susundin ko yung ginawa ni katropang Shrel na ano, yung paghinihinga ng trivia. Tapos dati kasi, pag humihingi ng trivia, yung mga pag first day of classes, mm-hmm, ganun, ang binibigay ko, ano, yung fact na ginusto ko magpari dati.
Ooh!
Tapos ewan ko, parang lumaki ako sa isang Catholic school. Tapos kahit sa isang Catholic school, parang ang weird niya.
Actually.
weird parang na merong
tao,
may gusto.
Wow! Parang,
talaga
diba,
ba?
Ganun yung reaction ng mga tao. Parang di sila makapaniwala na gustong magpari ng isang tao.
Mm-hmm.
So, well, it's something weird. Pero for me, it's something to be proud of.
Yeah.
I'm proudly weird.
So, mm-hmm, bakit ka tropanggil ka napunta sa maskong?
Nag-iba gusto ko. Grade 4 pa ako nun eh.
Mm.
Tapos, for some reason, hindi ko alam kung bakit nag-iba bigla yung gusto ko.
Mm-mm. Parang sabi nga ni katropanggil, every year, tumatanda ka ng isang taon.
Yes.
And you change.
You change.
Baka naman sa sobrang pag-change mo, magbalik ka dun. Maging, gustuhin mo uli maging pare.
Malay mo, di ba, pag mga 50 years old na ako, diba? Papasok ako sa seminaryo.
Pwede.
Gusto ko maging pare.
Hindi ko alam.
Tignan natin. Ikaw katropanggil.
Ako, something weird about me, ano daw ako, meron akong addictive personality disorder. Hindi. Parang madali akong, pag meron isang bagay akong ginagawa, madali akong ma-addict.
Ah, kaya hence pero, Facebook Messenger game.
Oo, pero most, most of the time, ano siya, competitive yung nature. Mm-mm. So, kaya ako ginagawa kasi gusto ko
may competition.
Ikaw yung best.
Hindi, actually, I never naman compete with other people. Pero parang, I want to beat the game. Parang ganun.
Ah, you wanna beat the game.
So, yun. Sabi ni Katropang Jane, ang weird ko daw. Kasi parang hindi na daw mapagkakausap ganyan.
Obsessed ka.
Dati po, may hinuhuli po siya mga Pokemon.
Hanggang ngayon po, actually.
Uy, hindi na.
Ay, hindi na.
Nag-move on ka na.
Nag-change na siya.
I've changed. Oo, kasi okay. Wala lang. Yun. So, susunod naman nating tanong ngayon ay... What is something that makes you smile?
Ngayon?
Oo. Ewan ko.
Puppies.
Ikaw katrapang gel.
Ice cream.
Katrapang shrill.
Pizza.
Pagkain lahat.
Puppies?
Kinakain yun! Huwag lang nga, hindi kinakain yun! Puppies!
Huwag kumain yung ganun.
Hindi, I mean...
Nakakagigil sila, pero hindi sila kinakain.
Sorry po, hindi po pala. Kasi kay Katrapang Shred, tsaka kay Katrapang Gel.
Food.
Ako, ano man nagpapasmile sa akin? Cute kids.
Korean triplets?
Hindi. Yeah, Korean triplets.
Hindi, ako, cute kids na gumagawa ng adult mischief. Things.
Ah, mischief, kala ko.
Gusto ko lokong mischievous bata. People. Mga ganun, no? Mga lokong bata. Bata kaya ayoko magkaanak kasi mamaya lokong bata.
pero magsismile ka.
Oo.
Pero parang, ayaw mo harapin kasi responsibilidad mo yun. Mas gusto mo yung hindi mo responsibilidad. Yung parang ano, di ba merong mga tao mahilig sa mga pets, mahilig sa mga baby, pero pag sila na yung nagkaroon, ayaw nila. Uh-oh. Kasi all they want is the cuteness and uh-oh.
But the other parts of it, of being a parent.
Ayaw. So yeah, be a responsible pet owner. Ano. Yes. So kung gusto mo lang sila for cuteness at hindi ka naman...
Para kang ano yung parent.
Kaya ako, dun lang ako sa picture-picture. Okay na yun.
Tropang Martin, may nanakit ka sa mga pet owners.
Kasi kawawa naman yung mga, ano, naiiwan ng mga pets sa ano... sa kalsada. Minsan mayroon talagang mga ganun eh. Or napapabayaan na lang, talagang namamatay na lang.
Yeah.
Adopt. Kawawa naman.
Yeah.
Tama.
Yan, maraming salamat ka, Tropang Mark. Mula sa lahat ng mga responsibleng pet owners. At be sa kwentuhang pets.
Nakinig mo kayo every Wednesday.
Yan. Sa susunod naman nating segment, magtatanong pa rin tayo ng mga random questions.
Random
malamang
yes.
Getting to know you.
Kaya yan po ang aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yung mga katropa, 7:31 na po at nagbabalik ang random episode ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gel.
At ako po si Katropang Anika. At gaya po ng sabi ni Katropang Shrel, ito po ay isang random episode. So, lahat ng mga tanong natin, kinukuha natin sa conversationstarters.com.
Thank you.
At mga katropa, pwede po kayong magtanong kung meron kayong random na tanong na gusto nyo lang malaman kung ano ang sagot ng mga katropa. Tweet nyo lang kami sa DZUP, at Tropang Radio.
Yes.
At pwede nyo rin kaming i-message sa aming Facebook page, Tropang Radio sa DZUP 1602 AM.
Yes.
Or something like that. Ayan. Tapos, ang susunod nating tanong ay, kung nakahanap kayo ng... Nakasulat kasi ito $100, so kinonvert namin, 5,000 pesos on the ground.
Around,
what would, around 5,000 pesos on the ground. What, feeling ko 5,000 pesos na lang kasi baka kumutik pa pinto.
Oh, pili lang mo pa eh. Around 5,000.
Medyo.
Ang bigat ng 5,000 tigpi piso ah.
What would you do with it?
Una, titingnan ko kung nandun, kung meron bang naghahanap ng pera. And I may stay there for a while before ang tawag dito, before ko siyang iuwi at i-treat na parang, this is mine now. Yun. Kasi, ang tawag dito, kawawa naman, ang laking kawalan no, yung 5,000. Pero kung ito ay, you know, as a gift, siyang dumating,
kung may binigbilang sa'yo ng 5,000.
Oo. So, pero feeling ko dahil natanggap ko lang din siya as a gift. I'll give it as a gift as well.
Ay, thank you, Shrel. Pwede sa akin.
Alam niyo na, pagbila ako ng libre.
malapit na birthday ko, Shrel. So,
happy birthday ka, Tropang Mark. Ito, 4,999. Kulang pang piso.
Kinuha pa yung piso.
Na-load.
Yun ang load pa.
Ikaw ka, Tropang Mark. Saan mo? Sige, ganun na lang. Para hindi natin... Para mawa sa konsensya natin yung ano, yung...
Para wala nang sagot yung, babalik ko, ganun.
Oo.
So,
ibig sabihin,
nanalo ka.
Nanalo ka na lang.
Nanalo ka na lang para, kasi pag binigay sa'yo, baka, ay, masyado malaki yan, si Soli ko. Hindi.
Mm-mm.
Nanalo ka ng 5,000 pesos randomly.
Mm-hmm.
Anong gagawin mo dito?
Ipapambayad ko ng bills namin sa bahay.
Oh, yeah.
Yun talaga. Kasi talagang adulting na talaga na... mga concerns yun sa buhay na kumbaga oo, kaya mo naman siya na bayaran regularly. Pero dagdag din siya dun sa ginhawa mo eh. Kasi pwede mo yung i-save na lang. Ayun oh, pwede din yun na i-save mo, yung 5,000. Pero mas immediate siguro para hindi kayo maputulan ng kuryente, ng water. Ayun. Sa bills, ipapambayad ko ng bills. Mas practical ako kaysa yung isip ko. Oh my gosh, meron akong pambili ng bagong cellphone. Oh, mas practical kung mga bagay gagamitin. At hindi lang ako yung makikinabang, yung pamilya ko.
Nice.
Ikaw ka, Trapanggel.
Ako, i-invest ko siya. Wow!
Wow!
Very adult.
Sa stocks.
Sa stocks, UITF, ganyan. Pero ano kasi... Kapag in-invest mo kasi siya, kasi halimbawa yung mga bills na yon, ideally, meron na akong nakalaan na pera para doon.
Mm-hmm.
So, itong 5,000, syempre sinabi ko ideally. Kasi di ako sure kung ganun yung ginagawa ko. Pero itong 5,000 na to, dumating lang sa'yo randomly. Mm-hmm. So, wala ka namang pinaglalaanan sa kanya. And mahirap kasi yung very impulsive na doon nakuha mo, tas doon, right there and then mag-iisip ka saan ko ba pwedeng gastusin to. Mm-hmm. So, i-invest ko muna siya, hayaan ko muna siya lumago hanggang sa makaisip ako kung saan ko siya gagamitin.
Pag marami na siya.
Pag marami na siya. Marami na akong pambili ng ice cream.
Para mapangiti ka. Ayan, yung mga random natin, nagka-connect-connect na.
Ako, ano, ilalagay ko lang sa, alkansya.
Savings.
Oo. Alkansya lang. Kasi...
Kailangan mo na savings. need to save for your future.
Hindi ako...
May Elgan siya ka pa ngayon, katropaan, di ba?
Actually, meron. Oo.
Ay! Baboy ba siya?
Baboy ba siya?
Hindi.
Kumakalansing ba?
Hindi siya baboy. Kasi I tried doing yung ano, yung 52-week challenge.
Hmm.
Oo, pero hindi ko, nung umabot ng certain amount, syempre sobrang maaga pa lang, sumuko na ako. Mm-mm. Sumuko na ako kasi hindi ko na kaya. Oo, parang ano na siya, parang
burden na lang siya.
2,000 pesos per week, mm-hmm. Eh hindi, or 1,000 pesos per week, basta parang ganun. Eh, mahirap lang po ako, charot. Kaya hindi ko siya kayang, hindi ko na kayang i-supply yung pera.
Uh-uh.
Pero nakaipon naman ako, mga about, mga some thousands.
Uh-huh.
Oo, tas yun.
It's good enough.
Oo.
Yeah.
Kasi, I was reserving it for, ano, parang travel funds.
Uh-huh.
So, wow. Ayun. Ipang babayad ko siya ngayon ng ticket ko ng Thailand.
Alright! Thailand!
Mm-mm, yun. So, kung nakakuha ko ng 5,000, lalagay ko lang dun sa
travel fund.
Sa travel fund.
Gaganda naman plano natin. Sana magkaroon talaga tayo ng 5,000.
Pahibotig mo 5,000? Apat
may random po. Magdudunin.
Tingin sa po kaming bundle. Apat po kami.
Apat lang po kami. Next question. What is your least favorite part of your day?
Oh,
the waking up.
Bakit the waking up, katropang Shrel?
Hirap siguro yung katropang Shrel magising.
Oh, hirap kaya gumising. Nang maaga. Nang alas, ba't nang alas 8 ng umaga ka na?
Bye-bye, katropa.
Bye.
Ay, susi. Katropang Shrel, susi.
Nandiyan lang yan.
Wait lang.
Wait lang. Oh, okay, si katropang Mark Bala sa inyo.
Ikaw, katropang Gel, what is the part of your day na pinaka-hate mo?
Ako feeling ko, yung pinaka-hate ko is yung hapon. Kasi in between meals, syempre yung talaga inisip ko, in between meals, yun yung parang yun yung pinakamahabang wait, yun yung pinakamahabang dull time between meals. Kasi kung halimbawa magbe-breakfast ako na around 7 or 8, maglalunch ako ng 12, ang next ko, dinner, mga 7 pa.
Ay!
Ganun kasi yung body clock ko.
Gutom na ako katapos. Oh, kakain ba tayo?
Sana. May 5,000 ba tayo?
Baka wala.
At saka yung ano, yung period kasi na yun yung pinaka-unproductive ako. Kasi, di ba, madalas inaantok yung mga tao, lalo na ngayon, umuulan pag ganong oras.
Mm-mm.
So, yun.
Alright. Ako naman, tingin ko, hindi siya lagi nangyayari. Pero pag nata-traffic ako, to and from work.
Totoo yan.
Which is, I think, gonna be a problem, no, in the near future given the conditions of the working environment that I will be engaging in. Ganon. Kasi recently, parang okay lang naman kasi pag pumapasok ako, hindi siya yung rush hour. So pag umuwi ako, it's late enough na wala na masyadong sasakyan. So okay. Pero pag dumating na yung point na yung na-traffic na ako, tapos kailangan akong makipag-gitgitan sa mga sasakyan, yun talagang pinakaayaw ko. Kasi for one, napakalayo po nung tirahan ko. Ano, yung average time ko ng pag-drive ay 1 hour papunta at pauwi. Ayun, actually nagiging 30 minutes na lang siya pag pauwi na kasi pag gabi wala nang traffic. So kumbaga nadodoble siya pag may traffic. Ayun. So ayoko siyang ginagawa kasi nakaka-stress siya. Tapos yung mga stress noon ay yung you have to make sure na safe ka kasi maraming mga barumbadong driver, yung mga ano, kumbaga, yung rules, hindi nila sinusunod. Tapos, lahat kasi nagmamadali eh. Meron silang gustong puntahan eh. So, nagigit-gitan, ganyan. Tapos, wala rin akong magawa masyado. Pinaka-productive ko na sigurong pwede gawin is makinig ng audiobook na hindi ko rin naman siya magawa. Kasi, yun nga, distracted ako dun sa mga, ano, sa mga pakikipag-git-gitan, ganyan. So,
parang nakaka-trap kasi, di ba? Kapag ka-ganyan.
Diba, naka-concentrate ka na sa pagda-drive. Hindi ka na pwedeng gumawa ng ibang bagay. Na sana ay pinampahinga mo, sana ay pinag-aral lang something or pagtrabaho. Oh, oh. Sa, malaki siyang sayang.
Tsaka sana kung kasama mo yung taong mahal mo habang nandadrive or nandadrive ka, di ba? Okay, so yun.
O, kasama ko naman yung mga kapatid ko minsan.
Mm-mm, tapos, di ba?
Uh-uh.
Depende kung ba't di kayo naman.
Siyempre, iba naman.
Oh, mami, may away pala kayo. Di naman kayo nagpansinan.
Yung kapatid, no?
Hirap yun.
Oh, pwede naman. Pero, alam mo, may ibig ko sabihin, di ba, tropang mag.
Oo, alam ko. Alam ko naman.
Di ba? Tapos parang, wala lang yung traffic kasi magkasama naman kayo. Charot! Ay!
Sinusubuan ka na fries.
Ba't sinusubuan?
Kasi, di ba, an anti-distracted driving act na. Hindi ka na pwede kumain.
Pero pwede ka subuan?
Yata. Kasi yung mga conditions lang naman doon nung batas na yun, eh, hands, yung kamay hands mo free. Nasa wheel. So, di ba yung cellphone nga, pwede mo nang ilagay doon sa mga 4 inches above nung dashboard mo. So, yung gusto lang naman nila, eh, hindi mo hahawakan yung phone mo, di ba? Mm-hmm. Tapos, hindi siya nasa line of sight mo.
Mm-hmm. Tsaka, hindi mahuhulo, ganyan.
Mm-hmm. Tapos, yung ano reminder na rin po, isang PSA sa ating mga katropa, hindi na kayo pwedeng uminom ng beverage ng walang straw.
Oh.
Oo. So, sa mga driver po natin katropa, kailangan naka-straw kayo.
Wow.
Straw.
Kasi nga naman kung malaki yung bunga nga nung baso.
Nasa line of sight mo ka.
Oo nga. Nakatay yung bunga. Pero ito rin, isa pang PSA. Pwede naman po kayong, kung sabi nyo, ah, masama yung straw sa environment, pwede po kayong bumili ng mga steel straws.
Na reusable. Stainless steel reusable straws.
Yan.
Tsaka isa pang PSA, kung nasa traffic kayo, pwede kayo makinig ng tropang radio.
True!
Oh my gosh! Sakto, rush hour.
Oo, sabihin nyo lang, tapos magkikwentuhan tayo, tapos diba, kahit hindi kayo makapag-reply, parang feeling namin, pag sinasabi nyo, dun kung nasan man kayo yung sagot nyo sa tanong namin, meron na rin yung
yeah.
Impact.
Yan
yes.
Ako naman, pinaka-hate kong part ng day. Actually, hindi rin sa katropan Mark, hindi rin laging nangyayari. Pero pag may mga instances na halimbawa wala akong kasama, ganyan. Tapos parang I feel so alone, ganyan. So I hate that. Yun.
Mag-isa ka?
Hindi, yung feeling so alone. Hindi naman yung...
Hindi yung literally.
Oo, kasi minsan naman pag mag-isa ka okay lang. Pero yung nararamdaman mong mag-isa ka.
Okay.
Yon. So, sa pagbabalik natin sa huling segment natin, syempre meron pa na tayong mga random questions. At syempre, makukuha tayong random answers ng mga katropa natin. Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Subject mo.
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio. Ayun daw niya. Yo, mga katropa, 7:45 na po at oras na naman para bumalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Shred.
That was so random, Katropang Anika. Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gel.
At nandito po tayo sa pinaka-random na episode ng Tropang Rad.
Dom!
Oh, ito, isang easy question. Would you eat food that fell on the floor? Yes or no?
Yes.
No! Pwedeng, depends.
Depende kung saan nalaglagay.
Oo, depende kung anong klaseng floor.
So, yung medyo...
Or depende kung anong klaseng food.
Pwede, kung sabaw yun, di ba? Paano mo kakainin kung sabaw yung nahulog, di ba?
Sarsa.
Diba?
Kaya spaghetti.
Kahit anumang ano, surface yan ng floor, hindi na po.
Hindi na po pwede. Sabaw naman.
Oh, ako depende kung masarap yung pagkain.
Or kung ano, magkano yung pagkain na yun.
Hindi, minsan mahal pero di masarap. Di, sige, doon na lang sa sahig.
Or depende rin kung alam mong nahulog siya, di ba? Kung di mo naman alam.
May kwento ko yung high school kami. Tapos eh, parang nandun kami sa bahay nung kaklase namin kasi may group work.
Mm-hmm.
Tapos eh, may nalaglo na ensaymada.
Hello?
So, kasi nalaglagay siya sa plato tapos parang ino-offer. Eh, nalaglag mm-hmm. yung isa. Ang ginawa nila, binigyan nila dun sa isang kaklase.
Oh,
tapos
God.
Nung naubos niya, dun nila sinabi na nahulog sa floor.
Sabi dati yung old mates ko, meron silang pancit canton na binili sa kiosk. Tapos ano... Meron siyang itim-itim na maliliit na dots. So, iniisip ko parang yun yung spices.
Oh my gosh!
Yung na maliliit, di ba? Kapag instant.
Tapos,
oh. Aparin, ino-offer nila sa mga tao. Pinagtitripan nila yung mga tao, ino-offer nila. Gusto niyo bang pansit kanton din na namin maubos eh. Yun pala, nahulog na sa sahig yun.
Oh my God!
Ang sama nila.
Pinagtitripan lang nila yung mga tao. Huwag niyo pong gagawin yun.
Doon po sa org ni Gel. Huwag niyo pong gawin yun. Masama po yun.
May kumain ba? Or oh, pinipigilan naman?
Siyempre, well, you know, pipigilan din naman nila.
Okay.
Dapat.
Sige.
Sana.
yung alam mo. Okay.
Next question. What was the last gift that you received? The gift of love. Charot. Ano yung last gift na na-receive ko?
Last gift na na-receive ko? Mga libro.
Gift na receive ko.
Mula kanino ba yung katropang Mark?
Galing yung katropang Janine yun. Thank you katropang Janine.
Yeah, oh no!
Actually, random din yun
Pasko
eh.
Pasko ba yan?
Ba't kami walang regalo? Ano ba yan?
Ewan.
Oh. Ewan ko lang ha. Katropang Cheryl, ikaw na nga sumunod.
Nagot.
Nagalit.
Oh no, bug.
Kanina bug. Galing.
Oh, katropang bug.
Katropang Jacob.
Katropang who?
Oo, right.
Alright, wow. Katropang Gel. Ano ba yung limang gift? Tara, uha.
Huling gift na nakuha ko, hangin.
Hangin?
Galing kay Katropang Shrel.
Hangin?
Oo, yung gift ko
nung... Nilagay niya sa isang kahon, tapos binuksan ko, hangin.
Hangin yung laman.
Kasi hiningi ko noon, hindi nabubulok. Ayun, nagbigay siya ng hangin.
Oh, ano? Sorry, Katropang Gel, nakamali. Ako nabubulok din pala yung hangin. Napatunayan ko eh.
Amoy bulok.
Amoy bulok eh.
Oh my God.
Maling hangin pala yung nilagay dun sa kahon.
Anong klaseng hangin ba
yun? Ayun. Oy, pero hindi, may ibang laman yun.
Oo, marami ibang laman yun.
Malaman yun, malaman.
Secret na lang kung ano yung ibang laman. Pero maganda yung gift na yun.
Yay.
Ako hindi ko sure kung ano yung huli kong gift na natanggap. May isa ka na pocket money.
Pocket money?
Oh. At least napangiti ka.
Oo, sabang sayo ko kaya. Parang nahiya ako, pero parang...
Bakit?
Kasi hindi wala akong pera.
Or hindi ba siya usually person na... Yung person usually bibigyan ka ba? Or may hiya ka?
Hindi kasi nakalagay sa... Pag gift kasi diba nakalagay sa...
Envelope.
Oh, ampaw. Envelope tapos ampaw. May message uh-oh. Yun. Feeling ko gift yun kahit... Sabi niya hindi naman gift. Ay, iba naman yung... Iba yung context pero... Feeling ko gift yun.
Bakit? Cash lang ba niya binigay? Oo nga, medyo weird nga yun.
Hindi, or medyo awkward. Weird yung tanong eh, what was the last gift you received? Yun, I think that was the last gift, I think. Pero may isa pa akong gift na na-receive. Hindi ko alam kasi yung timeline kung ano yung nauna.
Mm-hmm.
So, merong, ano, may nag-thank you sa akin. Tapos binigyan niya ako ng ref. Ay, hindi.
Ref? Wow!
Ref! Meron ka mga favors na kailangan.
Hindi, sabi ko ref magnet. Pero magnet lang pala. Magnet.
Magnet lang. Sayang, sana ref lang.
Oo nga, sana ref lang.
Sana pagkain, di ba?
O may ref ko, wala namang laman.
Oo.
Oo, yun. At ang huli nating question for tonight.
Talaga?
Oo, huli na. Kasi feeling ko mahirap tong question na to eh.
Sige.
Describe your perfect first date.
Oh my gosh.
Di ba mahirap yun? person. Si Katropang Girl, napapaisip po. Pinagpapawisan. Mas pinagpawisan pa siya kaysa dun sa ano eh, pag-jogging niya.
O, mauna na ako kasi feeling ko nasagot ko na to before.
Ah, sige. Mm-hmm. Ikaw nga.
Siya na lang yun. Joke. Ah, tara pa. Ano kasi?
Perfect first date, pero hindi perfect first date.
Ang perfect first date ay na date na yun kasi while traveling, we met each other and that's our first date.
Oh, that's cool.
Yeah, that's my perfect first date.
So, yung perfect first date ay hindi pinagplanuhan?
Yes, hindi pinagplanuhan.
Okay.
Yarn.
Sige.
Kahit yung ma-meet namin isa't isa, pwedeng random din.
Mm.
Yeah.
So, gusto niya yung katropang Shrel ng ano, spontaneity.
Yeah.
Ikaw, katropang Gil. Anong perfect first date mo?
Tinuro ako para hindi ikaw yung mauna, no?
It's a random episode.
Hulihin natin siya kasi...
Oo nga, mukhang ano eh, mukhang, pinag-iisipan talaga
mukhang
niya.
Perfect na yung first date na yan.
So, perfect first date. Yung date, hindi yung taong date mo, di ba? Linawin ko lang. Para sa akin, perfect first date, yung nasa traffic kayo, tapos sinusubuan kayo ng fries.
Wow.
Parang narinig ko na yung kasi.
Nakikinig kayo ng tropa.
Parang narinig ko na
hindi, I think, well, yung traffic. Kasi feeling ko, yung perfect first date, kapag kahit na everything goes wrong, pero masaya pa rin kayo, napasaya nyo pa rin yung isa't isa. Kasi the person is more important than the date. The date is more important than the date.
Quotable.
Ano ulit? Paki-vlog ko ito.
The date is more important than the date.
Gusto ko po ng Xiaolong Bao.
Ayun na ba yung perfect date mo? May Xiaolong Bao.
Perfect date ko ay... Ako... Kung basta kasama ko lang yung taong mahal ko. Charot! O, feeling ko ganun pa rin. Kahit naman marami na ako pinagdaanan. Yun pa rin naman ang gusto kong mangyari. Makasama yung taong... Ito ah, take note. Mahal ko at mahal ako.
So, what makes it perfect is the feeling is mutual.
Oo. Siya wala nagmamahal.
Mamaya, ikaw lang pala nag-iisip na date yun.
Totoo.
Hindi pala niya alam na date pala yun, di ba?
Totoo. Nakakahiya, di ba?
Date lang siya.
Hirap na.
So, kaya minsan sabihin niyo rin po.
From experience.
Feeling ko dapat din maging klaro yun. Dapat sabihin niyo dun sa kasama niyo, hoy, hindi to date.
Or, oy, date to.
Oo, or pag tinanong kayo kung date ba to, sabihin niyo yung totoo.
Pero minsan mahirap itanong yun eh, kung date ba to. Lalo na kung, syempre yung babae, lalo na pag babae ka. Kasi, ewan ko, hindi naman pa ako sexist, pero, I don't know.
Mahirap mag-assume?
Oo, mahirap mag-assume. Kahit anong klase ka. I mean, across all genders.
Parang feeling ko okay lang na later on yun na lang na pag-decide na date pala yun.
yun yung okay. Kung later on na pag-decide yun yung date.
Pero kung in-assume mo.
Pero kung in-assume mo lang, tapos apparently, weird pala yun para sa person.
Dalawang taon, hindi pa rin niya alam.
Totoo! Nangyari sa akin yun.
Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam eh.
Yung mahalaga dun, dapat pareho kayo nag-agree. Bago mo ipagsabi sa ibang tao.
Oh, iba nga nangyari. Alam niya pala na hindi date. Ako alam ko date. Ayan.
Oh my gosh.
So, yan. Sakit. Ayan. So, yun. Tapos kahit ano yun yung ginagawa. Tsaka gusto ko lang something comfortable. Tapos hindi awkward. Yun. So, meron pa pala tayong konting-konting oras. Ito na huli kong tanong. Sure na talaga. What would you do if you couldn't use the internet? Ay, oo nga, yung pala sumasagot.
Ay, tumagot na.
Sorry, babalik.
Nakalusot na.
Thank you, Katropang Girl. Thank you.
Nakita ko parang may ngumingiti dun sa tabi.
Kapil Katropang.
Parang may konting
thank you, Katropang Girl.
Victory smile na ako eh.
Katropang Mark, what is the describe your perfect date?
A perfect first date pala. My perfect first date is very private. Ayoko sa maingay. So, kumbaga,
parang pag maingay yung ka-date mo.
Yung ka-date mo yung maingay.
Hindi, yung maingay na may distractions. Kasi yung perfect first date is para sa akin, kumbaga, marami kang malalaman tungkol sa ka-date mo. At wala kayong masyadong distractions.
So, yes. Hindi traffic signs yung first date mo.
Actually, pwede yun. Pwede siya. Parang sabi ko to panggil kanina na despite yung mga ano, mga pangit na nangyari, eh, nag-enjoy pa rin kayong dalawa. So, okay nga actually yung sa ano, yung papunta kayo sa date tapos nasa kotse kayo, na-struck kayo sa traffic. Parang marami na kayong pwedeng pag-usapan nun eh.
Ayun. Wala kayong ano eh, kawala eh. Mag-uusap kayo eh.
So, yun. Mm. Tapos, yung parang kay katropang ani ka din, yung hindi awkward. Tsaka comfortable kayo pareho. Yun lang sugo yung magdi-dictate nun. Tsaka hindi kasi ako yung ano, mahilig mamasyal. So, yung date ko, hindi siya yung kain somewhere siguro. More of paano ba?
Staycation, ganun.
Hindi staycation. Kasi kung date, kung first date, I don't think staycation would, a staycation would be fit for a first date. Masyado siyang
magastos.
It's too intimate.
Oh, intimate. Too intimate na naman yun. Somewhere in between siguro. Hindi yung sa mall lang at fast. Movie lang. So, hindi ko pa alam kung ano yung perfect first date na yan. But whatever that would be. Sana, ma-experience ko naman siya. Ayun. Diba?
Kaya mo yan.
Nakatropang aniga. Next question. Last question na pala.
Huling question ko. Akala ko wala na tayong kasi wala na tayong oras. Pero, okay. Last question. Are you scared of dying? Katropang girl.
No.
Wow, hard no. Katropang Shrel.
Yes.
Katropang Mark.
No.
Katropang Anika. Ako, hindi ako scared, pero wala pa akong pera. I mean, kailangan mamatay muna ako. I mean, magkapera muna ako bago ako mamatay. Kasi diba, alam nga namang, papa-asikaso ko pa sa ibang tao yung, diba, yung kailangan pa nila mag-earn, ay, maghanap ng pera para.
Wala ka ilalagay sa last will mo.
Hindi, no, hindi lang yon. Yung ano lang, yung kahit siguro yung ano lang mismo, yung parang
pamburol.
Oo, pamburol, pamlibeng, mga ganun. Tsaka yung mga kailangan mga isettle ng mga pera. Yun, siguro pagkatapos nan I won't be afraid anymore. Kung may savings na ako para dun sa akin pagkamatay.
Kaya mahalaga ang alkansya.
Totoo. Yan. Yung so travel fund niyo pag gawin niyo ng death fund. Yes, okay. Joke lang po mga katropa.
Insurance naman. Yung naman death fund.
Mag-invest. Mag-invest sa insurance.
Yan po mga katropa. Sana kahit random ang gabing ito, meron kayong random smile na na-evoke. Kahit isang random smile lang. Or kahit isang random good feeling.
Yay.
Yan, maraming salamat sa ating mga katropa. Si katropang Shell, si katropang Mark, at ating random katropa, si katropang Gel.
Katropang Anika.
Dito pa rin si katropang Janine, si katropang Faith. Siyempre, maraming salamat kay katropang Gerald at kay katropang Jerry at
Julius.
Yan. Makinig po kayo sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays. Pero hanggang bukas na lang po ang aming live airing.
For the month
of for the month of June.
At sa July po, eh, wala po kasi kami.
Oo, babalik na lang kami July 30 ba? Katropang Shrel?
July 31.
July 31. Yes. Yan, babalik po kami sa July 31. Pangako po, iyan.
Yay.
Ipunin muna namin ang aming mga topic.
True.
At ang aming mga hugot. Maraming salamat mga katropa. Magkita-kita tayo. Ay, magpakinigan. Pakinggan nyo kami. Yes. Oh, magkarinigan tayo.
Tweet nyo rin kami.
Oo. Bukas at sa July.
31.
Salamat mga katropa. Kung sa DCP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
So random.